Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
3 2 1 эфир.
Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг хөтлөгч Зандаа, хөтлөгч Цэцэг.
3 2 1
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн 7-оос 8 цагт танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өглөөний мэнд дэлхий, өглөөний мэнд Улаанбаатар. За улам өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3-р студиас хөтлөгч Аригун, за мөн найруулагчаар Борхуугийн Чин Батнар хамтран хүргэж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ гэр бүлийн гишүүн бүрд Джеймс Омбрэд хамтран ажиллаж байна. За мөн хайртай хүмүүстэй хамгийн сайн нэг нь өрөөтэй очир дагинсын био хөлөгний нугш хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 11-ний өдөр тохиож байна. Он гараад 70 өдөр, за он тусгад 295 өдөр үлдсэн байна. Өнөөдөр яг одоо Улаанбаатарт 7 хасах 7 хэмээх хүйтэн байгаа юм байна. Гадуур цас орсон байна лээ. Тэгэхээр та бүхэн бас хэлтргаатай хувцас тохируулж өмсөрөө. Харин өнөөдөр өдөртөө хасах 3 хэм байх бол маргааш шөндөө хасахаар 3, өдөртөө хасахаар 2 болох юм байна. За пүрэв гарагт шөндөө хасахаар 2, өдөртөө хасах 4. За баасан гарагт өдөртөө шөндөө хасах 16 болж гүйтрээд өдөртөө хасах 7 хэмээх хүйтэн байх юм байна. За бэм гарагта шөндөө хасах 17, өдөртөө хасах 5 хэмээх хүйтэн байх юм байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ өнөөдөр дэлхийн түүхэнд төрсэн хамгийн алдартай хүний тухай өнөөдөр ярина. Тэр дэлхийн түүхэнд төрсэн өнөөдөр нэгэн сонирхолтой хүнийг эхэлж яриад дараагийн сэдвүүдлөгөө бүгдээрээ орноо. За би энэ мэдээллийг бэлтгэхдээ дэлхийн хамгийн аюултай хүн гэж нэрлсэн нэг хүний тухай ярих гэж байна. За энэ хүний тухай ер нь түрүүчийн 7 хоногоос нэлээн судлаад сонирхж хагаад нэрээ ингээд дугаарлуулгоод яриулах зүгээр юм байна гэж нэлээн бодож хагаад бэлдсэн юм дугаар байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ дэлхийн хамгийн аюултай хүн гэж хэнийг хэлээд байгаа тухай бүгдээрээ олж мэдцгээе. Өнөөдөр төрсэн хүн гэсэн үгтэй. Орчин цагт хүний амжилтыг мөнгөндөр одоо үнэлээд байгаа шүү дээ. Мөнгөөр бүгдийг хэмждэг болох гэж оролдоо та. За тухайлбал Илон Маск, Марк Цукерберг нарыг хэдэн тэрбум долларын хөрөнгөтэй гэсэн гарчиг мэдээг бол бүгдээрээ харж исэн. За хаана ихтэй мэдээж хэрэг сонсч исэн байж таараа. За эдгээр мэдээллийг бид нар юу яагаад сонирхоод байдгийм бэ гэдгэн цаанаасаа учиртай юм байна. Ер нь эрх мэдлийн төлөө тэмүүлэх нь хүний төрлөх харан шин. Тиймээс ч хамгийн баян эрхэм гэдэг цол эрх мэдлийн хамгийн том хэмжүүрүүдийн нэг гэж хэлж болно. Гэхдээ хэмжигд хэцүү нүднээ илхэн харагддаггүй эрх мэдэл гэж бас байдаг. Энд ядаж энэ мэдээж бол улс төрийн эрх мэдэл. За бид нар энэ дэлхийн хамгийн одоо баян гэж яригадаг байгаа Илон Маск 2022 онд Германы Алекс Спрингерт нэгэн ярьцлага өгөхдөө ингэж хэлсэн байна. Путин надаас хамаагүй баян гэж мэдгдсэн байдаг. За Маск ингэж хэлж байгаа шалтгаан маш тодорхой. Хөрөнгө эрх мэдлийн бүтэн зургийг ерөөсөө харуулдаггүй. Улс төрийн албан тушаал мөнгөтэй харьцуулахад ер нь хэр хүчтэй юм бэ? Бүгдээрээ эргээд санай л да. За хорогийн хамгийн баян хүмүүс нэг байлаач ерөөсөө хинж биш болж болтгийг бид нар Джек Магийн жишээгээс харж олно. 28 тэрбум долларын хөрөнгөтэй юм билээ Джек Ма. За нэгэн цагт хэдхэн жилийн өмнө ерөөсөө дэлхийн анхаарлын төвд ороод байсан. За бүр кино минон тавиад эн тэн дөрөгдаад илтгэл тавьдаг байсан Джек Ма. Бүгд нарт хятад ард улсын дарга гэдэг ан Ши Жинпиний дургуг хөргсөн. За хятадын ерөн сүрэнгийн зах зээлийг буруу шаагаад шүүмжлэнээсээ болоод одоо банктуулсан гэж ярьдаг та. Банктуулсан байгаа юм. За банктуулаад эртөө түүнээс хойш одоо маш олон жил чив чимээгүй болсон байна. Тэгэхээр энэ утгаараа бас улс төрийн албан тушаал ямар илүү эрх мэдэлтэй вэ гэдгийг харуулж байна л та. Тэг мөнгө байлаач улс төрийн мэдлэгүй бол ерөөсөө дээрлэх хүлээд байдаг юм байна. За улс төрийн эрх мэдэлтэй ч хөрөнгөгүй бол цаг хугацааны боол болдгийн юм байна. Тэгвэл Джек Ма шиг хөрөнгөтэй Ши Жинпин Путин нартай энэ тэнцүү улс төрчдөд дээрлэх үлдэх биш бүр тэднүсийг томилдог эрхэм байдаг гэвэл та итгэх үү? 20-р зууны босгон дээр дэлхийн хамгийн чухал асуудлуудыг шийдсэн Маргарет Тачер Их Британи ерхийсэд Рональд Рейган Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч, Жорж Буш за мөн Их Британи ерөнхийсэд Тони Блейнер нэг хүн эрхэмтэй гар барьж байж тэр албан тушаал дээр очисон байдаг. За тэр гар бариад барих шаардлагатай энэ том улс төрчдийн одоо гуйж гуйлгадаг эрхмийн нэрийг Руперт Мурдок гэдэг байна. За Руперт Мурдок өнөөдөр 94 нас хүрч байгаа. CNN-ийн үүсгэн байгуулагч Тед Тернер түүнийг дэлхийн хамгийн аюултай хүн гэж нэрлсэн байдаг юм байна. За тийм учраас бид нар Руперт Мурдокийг дэлхийн хамгийн аюултай хүн гэдэг гарчгаар өнөөдөр мэдээлэл олгож хүргэж байна. За Мурдок гэж хин юм бэ? Fox Corporation. За Fox Corporation-аар дамжуулаад хэвлэл мэдээллийн эзэнт гүрнийг эзэмшдэг 26 тэрбум долларын хөрөнгөтэй ийм эрхэм байгаа. За бүгдээ хамтран ажиллагчаа танилцуулаад эргээд мэдээлэл рүү оръё. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг гэр бүлийн гишүүн бүрдүүрээтэй Jameson брэнд дэмжин хамтран ажиллаж байна. Монгол Impex концерн 1922 онд Канад улсад үүсгэн байгуулсан 103 жилийн түүхтэй Jameson компани 30 төрлийн нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос эхлэн хэрэглэгчдэд өргөж байгаа. Өндөр тунтай омега 3, олон төрлийн витамин, пробиотик, магний, цайр, төмөр, зэрэг, эрдэс бодис, үе мөчний глюкосамин, мелатонин, дархлаа дэмжих болон гоо сайхан буюу үс харьс хомсны витамин зэрэг олон нэр төрлийг хэрэглэгчдэд сонголт болгон санал болгож байгаа. За тэгээд Jameson брэнд одоо бүх бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр хамгийн аюулгүй цэвэр үр дүнтэй байлгахын тулд Канадынхаа стандартыг давж илүү шилдэгт хүрэх 360 pure чанарын амлалт өгдөг юм байна. За ингэснээр үндсэн түүхийн эдэс эхлээд имийн сангийн тавир хүртэлх бүтээгдэхүүний чанарыг бүх үндсүү буюу 360 хэмээс харж чаддаг байна. Тэгээд энэ брэнд 1922 онд Канадад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй гэж түрүүн хэлсэн. За дээрэс нь бүтээгдэхүүн бүрд NPN гэсэн дугаар байдаг. За Канадад бол хууль ёсоор зарагдах бүтээгдэхүүн шошгон дээр энэ дугаар байдаг тул Канадад зарагддаг хувилбар гэдэг нь энхүү та баталгааг нь харж болох юм шүү. За Jameson брэндийн энэ одоо нэмэлт хэмнэлийн сангуудыг нэмэлт одоо бүтээгдэхүүнүүдийг та бүх хэмнэлийн сангуудаар авж бол болно. За хөргөл дээр авъя гэвэл City Pharmacy гэмэн гэдэг сайт руу хандах юм байна. Одоо ч нөө хавр болж байгаа шүү дээ манайхан. Тэгэд хавр болж байгаа болохоор бүгдээрээ сайхан эрүүл мэндтэй анхаарах хэрэгтэй. За утасны дугаар 1800 1923, Jameson Vitamins Mongolia гэдэг тавил аль бизнесийн Facebook page нэг юм байна. Зя. Дэлхийн өнөөдөр нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. Энэ хідэн коммент хараад байгаа цэцэг яасан юм бэ гэн. За манай цэцэг жоохон эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа. Би тэрнээс одоо нөгөө нарийн мэдээллийг өгч болох хэсгээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч хэсэн төр хугацаанд хэд хоног гэдэг амралттай байгаа шүү. Ажил дээр ирэхгүй байгаа шүү. За Руперт Мурдокийн талаар бүгдээрээ ярьж байгаа. Дэлхийн залуурыг барилддаг, залдаг гэж хэлж болох эрхмийн амьдралын гараа Австралийн Аделаид хотоос эхэлсэн байдаг. Мурдокийн гэр бүл нь үе дамсан сэтгүүлчд байсан. Түүний аав Аделаид хотын 2 өдөр тутмын сонин эзэмшдэг эмнэлгийн чинээлэг гэр бүлээс гаралтай. За гэхдээ Мурдок 21 настай байхад түүний аав нь цуур тал нас орсон байдаг. Зүрхний шигдээс юм билээ. За Мурдок бол айлын ганц хүү байсан. Тийм учраас түүний нуран дээр гэр бүлийн бизнесийг авч явах ачаа атсан байна. Гэтэл яг Мурдокийг 2 сонины одоо эзэмшигчээр ажиллаж эхлэнгүүт 2 сонины нэг нь татврын өрөөс болоод тампурсан. За ингээд Мурдок ганцхан сонинд төвлөрсөн. Энийг одоо чулуу болох нь түүний амьдралын зорилго болж хуурсан гэж хэлж болно. Мурдок бол төрөлхийн амбицтай байсан. За Оксфордд сурсан, Англид боловсрол эзэмсэн. За тэгээд гэр бүлийн үлдсэн ганц хөрөнгө өөдөнд татахын тулд хангалттай туршлагагүй, бодит ажил дээрх туршлагагүй гэдгээ маш сайн ойлгосон байгаа юм. Маш гоё нүүдэл хийсэн. Энэ яасан бэ гэхээр Их Британд очиж Daily Express гэдэг ийм алдартай сонинд ажилласан байгаа юм. Ажиллахдаа туслах редактораар ингэж ажиллаж исэн. За ингээд Мурдок түүний аавын баримталдаг байсан одоо үнэн чухал мэдээллүүдийг бус уншигчдад илүү хов жив сенсацийн дуртай байдгийг энэ 2 жил ажиллахдаа олж мэдсэн гэж хэлж байна. За энэ ер нь Мурдок бол таблоид маягийн сэтгүүл зүгтийг үүсгэн байгуулсан нэгэн. Таблоид гэдэг нь одоо ховжив, шар мэдээ, сенсацтай сүртэй гарчиг. Иймэрхүү байдлаар одоо хүмүүсийн анхаарлыг татаж борлуулалтаа нэмэгдүүлдэг ийм арга барилыг хийж байгаа. За энэ арга барилыг бол Их Британь сууж байхдаа яг газар дээр нь хэрхэн одоо Их Британьчууд одоо яг энэ чиглэлээр супер гэж үздэг хэрхэн энийг хэрэгжүүлэлтийг амьдрал дээр нь очиж туршлага хөрнлүүлсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ Мурдокийн яг гэр бүлийнхний гаргадаг байсан өтөр тутмын Аделаидд байдаг сонин тийм хуучинсаг за яг л нэг тийм албан маягийн тийм одоо мэдээ гаргадаг ийм сонин байсан байгаа. Тэгээд Австралид ирмэгцэн гэр бүлийнхний одоо энэ сонин уламжлалт сонингийн уламжлалт өдөр тутмын ийм арга барилыг нь солиод оронд нь нөө сурч ирсэн эрдмийн дагуу сүртэй гарчиг өгч. За ховжив шар мэдээ нийтлж ирсэн байгаа. За энэ чинь бол удам тамцсан гэж байгаа хиний Руперт Мурдокийн өвөө нь хүртэл бас сэтгүүлчсэн гэр бүлэрээ сэтгүүлээдэг эмгээр мөнгө олж ийддэг. За тэгээд тэрэндээ итгэлтэйгээр бүгд нэгэн ийм үнэн дээр тулгуурсан хэмүү яг нэг арга барилаар хийдэг байсан компаниг Мурдок гинт ингэж өөр тишээ залж ирсэн байгаа. Ховж хев яриал за шар мэдээ яриал сүртэс сүртэс сенсац өгөл зарим нь үнэн ч юм уу худал ч юм уу мэддэггүй ийм одоо мэдээ хийж эхэлсэн. За тэгсэн чинь мэдээж хэрэг хин эсрэг үүсэх үү? Энэ дотор байгаа нэгдүгээр сонин дотор ажиллаж байгаа хүмүүс нь за тэг гэр бүлийнх нь ялангуяа ээж нь энд их санаа зовж исэн байлээ. Удам дамцсан бизнесийг буруу замаар будад хэлээгээд эрхлэгч нь одоо эсрэг үүссэн, сэтгүүлчд нь эсрэг үүссэн. За ийм байдлаар 22 хүн настай энэ Мурдок тулгарсан байна. За энэ эсрэг үүсэлтэд тулгарсан 22 настай залуу хариуд нь юу ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр бүрч илүү их ховж хев шар мэдээг нийтлж гисэн. За удалгүй түүний эсэргүүцэгчд бол дуугүй болсон. За яагаад гэхээр мэдээж хэрэг Мурдок бол одоо ийм манад Монголд нэг ийм үг өгдөг даа нөө суусан цэцнээс явсан тэнэгэн дээр гэдэг шиг яг л утгаараа явсан тэнэг шиг Мурдок гадна гадны одоо Их Британд илүү хөгжилтэй энэ газруудад сонин хэвлэл мэдээллийг хэрхэн бизнесийн байгуулга болгохдоо гэдэг нүдээр гарсан хүн байсан. За тэгээд ерөөсөө л гол эцсийн дүн юм бэ? Борлуулалт. Тэгэхээр сонингийн орлого нь тогтвортой өсч ирсэн. За Аделаид хотын The News сонин нэг л мэтгэд хотынхоо хамгийн том сонин юм болсон байсан. За ингээд санхүүгийн нөхцөл байдал сайжраад ирэнгүүт одоо нөгөө Мурдокийг эсэргүүцээд байсан сонингийн эрхлэгчд нь чимээг болчихоо. Мурдок эдгээр одоо Аделаид хотын сонингоор орж ирсэн орлогоор амьдрал дээр тансаглахыг бол хүсээгүй. Түүн шал өөр зорилго байсан байгаа. Тэрээр Австралийн бас дундаж өөр Квинсленд гэдэг хотын Сандэй Дэйли Мэйл сонинг худалдаж аваад яг өмнөх шигэ таблоид маягийн сэтгэл зүйг нэвтрүүлсэн. За энэ одоо Квинслендэд байсан сонин бас л дорхон орлого нэмэгдэд бүсипигээ босоод ирсэн байгаа. За ерөөсөө ингээд Мурдокийн эзэнт хүрэн гэж яриад байгаа хэвлэл мэдээллийн эзэнт хүрэн байгуулах гол арга нь энэ болж хөрсөн. Таблоид маягийн сэтгүүл зүг бол Мурдок үндэслэн гэж хэлж болно. За ийм байдлаар шат дараалтаар Австралийн хотуудын сонинг өөртөө нэгтгэж төд удалгүй Австралийн одоо сонин хотуудын сонинг өөртөө нэгтгэжэд хилийн зурс алгаж эхэлсэн байдаг. За энэ нь бол мэдээж хэрэг англи хэлтэй. Австрали бол өөрөө англи хэлтэй. Тэгээ тийм учраас англи хэлтэй улсуудад нэвтрэхэд тун амархан байсан гэж хэлж болно. Буцаад англи руугаа за мөн Америк руугаа одоо тэлж эхэлсэн. Хэвлэл мэдээллийн сонингийн худалдаж аваад хуучинсаг өгөхч байгаа сонинг худалдаж аваад тэрийг нь таблоид маягийн сенсацтай мэдээ гарчгуудаар дүүргэл тэл борлуулалт нь сипсипигээ босоод ирсэн байна. За ингээд юма хэрэв битсэн байна. Америкийг жинхэнэ хордуулж байгаа баруун жигүүрийн пропаганда боловсрдгүй улаан муучуудын тархиг угаахч Fox News-ийн үндэслэгчээ гэсэн мэн. За яг зөв нэг сонирхолтой мэдээлэл юм хэрэв өгөхөд Мурдок бол залуудаа зүүнийн үзэлтэйсэн юм байлаа. Тэгээ явцын дунд барууны үзэлтэй болсон гэж бол ярьдаг. За энэ нь бол хүүхдүүд дээр нь илүү тодорхой харагдана маш сонирхолтой үйл явдалтай. За ингээд Мурдок ерөөсөө Америк нэгдсэн улс, Англи, Австрали зэрэг энэ одоо энэ улсуудын сонингийн зах зээлд нь ноёрхож эхэлсэн. Сонингоор тогтоогүй. За ингээд зогсоогүй. телевизийн зах зээл рүү орж ирсэн. 1979 оноос нэвтэрч өдгөө хүртэл түүний байгуулсан эзэнт гүрэн тэлсээр байгаа. За та бидний сайн мэддэг 20 дугаар зууны Fox News, The Wall Street Journal, New York Post, Их Британий The Sun, Их Британий The Times, Их Британий Sunday Times зэрэг хамгийн алдартай хэвлэл мэдээллийн брэндүүд нэг хүний эзэмшил байдаг гэдэгт одоо итгэмээр хүн санагдчих. За тэгэд болоог. Та бид нар илүү магадгүй ойрхон санагдчих магадгүй Simpsons, X хүмүүс, Avatar, Хатуу Самар, Alien зэрэг гих мэт жишээ нь эндгэр кинонууд түүний удирдлагын дор түүний эзэмшиж байдаг компаниудын бүтээсэн бүтээлүүд юм байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй бид нарт бол ойрхон брендүүдийг эзэмшдэг хүн болж таарж байна. За төмөр хатагтай Маргарет Тачер Руберт Мурдоктой эвсэж Мурдок түүний сонгуулийг дэмжиж ерөнхий сайд болгоход гол нь үзүүлсэн байдаг. За Их Британд бол мэдээж хэрэг Австрали нэгэн эрхэм хурж ирээд бизнесийн ялангуяа хэвлэл мэдээллийн салбарыг нь базаад эхлэхэд энэ ч бас хариу хориг арга хэмжээнүүд олон байсан. За энэ нь одоо ерөнхий сайд Их Британий ерөнхий сайд болгосных нь хариуд нь түүний бизнесийн үйл ажиллагаа боломжуудыг нээж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ улс төрийн албан тушаалтнуудыг хүртэл томилдог, тэднээс нөлөөлдөг. Маргарет Тачер бол одоо Их Британий дайны үед одоо Фолклендийн дайны үед том том эдийн засгийн одоо шинжлэл бодлого боловсруулалтанд чухал нөлөөтэй байсан эрхэм гэж харагддаг шүү дээ. За тэгэд түүний дараа бас Их Британий ерөнхий сайдасан Тони Блэр сонгуулийн өмнө Мурдокийн дэмжлэгийг авахын тулд Австрали руу өөрийн биеэр нисч очиж 95 онд оролцсон байдаг. Тони Блэр бол 97 онд ерөнхий сайдас нэг бүгдэр мэдж байгаа. За ингээд харахаар ерөөсөө нэгдүгürt мөнгнөөс гадна бас ерөөсөө хамгийн гол эрх мэдлийн нэг одоо урсгал бол эрх мэдэл бол мэдээллийн урсгал гэж хэлж болно. Мэдээллийн урсгалаар дамжуулж дөрөвний яг юм хэрэг хэлчихсэн шиг хүмүүсийн тархийг угааж хүмүүс нөлөөлж улс төрийн эрх мэдэл авах одоо гол түлхүүр нь гол учиг нь энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд та. Гэтэл Мурдок хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг байгууллагуудаар мөнгө чолоод за тэднээсээ улс төрийн эрх мэдэлч ороод идэг ийм маш дэлхийн юу гэх юм маш онцгой байр суурин дээр байдаг ийм эрхэм болж дараад байна л да. За энэ хөө хэвлэл мэдээллийн нөлөөгөөрөө тэрээр Их Британь зогсохгүй Америк нэгдсэн улсууд ч одоо улс төрт нь гүнзгий нөлөөтэй. 1985 он тэрээр Америк дахь бизнесээ дэлхийн тулд Америк нэгдсэн улсын иргэн болсон байдаг. За түрүүн хэлсэн Рональд Рейгэн ялангуяа юуны одоо энэ Дональд Трамп одоогийн Америк нэгдсэн улсын хэлэж байгаа Дональд Трампын нам болох бүгд найрамдах намуудтай илүү дотн ойрлцоотой. Ягаад гэхээр Руперт Мурдок өөрөө барууны үзэлтэй гэж хэлсэн тийм. За тийм учраас барууны одоо үзэл баримтлыг дэмжиж байдаг. Гэхдээ одоо энэ хооронд бас ерөнхийлөгч байсан Билл Клинтон, Барак Обама нартай бас аятайхан харилцаатай байсан. Хаяа хаяа дэмжиждэг юм хүн юм билээ. Эрх мэдлийн төлөө яхасч буцахгүй ийм арга барилаар ингэтлээ томорсон Мурдок. За тэгэд энэ зам үргэлж эрсдлийг дагуулж байдаг гэдгийг огт эрсдэлгүй дардан замаар яваад ирээгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Эрсдэлтэй л ерөөсөө оролцолтод байсан байгаа. Заримдаа худлаа гарч ирэх хүн хэдлээ хэрвээ худлаа гарч ирэвгүй л тэрэн сүулт нь одоо хүзүүг нь ороход байдаг тийм талтай. Дээрээс нь мэдээллийг одоо хүмүүсийн ховж хэвийн тухай ч юм уу хэргийн тухай мэдээллийг авахын тулд яахаас ч буцахгүй арга барилтай байдаг нь 2011 онд ил болсон. За ерөөсөө Мурдок гэсээр хагаад мангас бүтээсэн буюу хэвлэл мэдээллийн тийм мангас шиг байгууллагуудыг бүтээсэн гэдэг ийм одоо яриа бий болсон. За энэ яагаад ийм асуудал яригдах болсон бэ? Олон анхаарал нь эргээд энэ Fox News Мурдок болон түүний одоо эзэмшиж компаниуд ийм яс суртахууны асуудалд одоо хүмүүсийн шүүмжинд өртөд эхэлсэн бэхэр Милли Даврын нэгэн эргээс болсон. 2011 онд Руперт Мурдокийн бизнесийг эзэнт гүрэнтэй холбоотой том сенсац олон дэл болсон. Их Британий News Corporation алдартнуудын одоо ховж хэвийг олохын тулд яасан бэхээр утсыг нь чагнадаг, утсыг нь хаагтаж хууль бус арахаар мэдээлэл цуглуулдгийг өрсөлдөгч The Guardian сонин илчилсэн байна. За хамгийн том асуудал нь мэдээж хэрэг энэ дотор Милли Даулер хэмээх 13 наснда алдсан охины хэрэг байсан байна. Милли Даулер 2002 оны 3 сард ор сураггүй алга болсон. За түүнтэй холбоотой мэдээллийг олохын тулд түүний voicemail гэдэг одоо дууд шууд ингэж ярьдаг шүү дээ. Бидний лүү одоо залгаад утсаа авахгүй болохоор дууд шууд үлдээчдэг. За энэ одоо хувийнхын дууд шууд нь болов News Corporation нэвтэрч дууд шууд онгуудын сонссон байгаа юм. За тэгээд болоог хамгийн гол нь шинэ ирсэн дууд шууд одоо ингэж дууд шууд нь тухайн үед 2002-3 онд чинь дууд шууд нэг 10-ыг авдаг өлөө 20-ыг авдаг гэсэн тийм багтаамжтай. Шинээр хийх ямар дууд шууд ирсэн ирж байгаа гэдгийг мэдхийн тулд хуучныг нь устдахдаг байсан. Одоогийн хүүхдүүд бол мэдэхгүй бах. Тэгээ яасан бэ гэхээр News Corporation Милли Давлерын хувийн одоо дууд шууд нь нэвтэрч ороод дүүрсэн байхаар нь дууд шуудгийн хуучин одоо дууд шууд онгуудыг нь устгасан байгаа. Шинэ дууд шууд онгуудыг авахын тулд за ингэснээр хамгийн гол нь бусдад мэдэгдээгүй тэр дотор нь эцэг эхт нь мэдэгдээгүй хууль хүчний байгууллагууд бид нар ингээд дууд шууд нь нэвтрээд орчлоо ийм юм мэдээл бэлэж гэж хэлэхгүй энэ ч өөрө хэргийн явцад нөлөөлж байгаа амжилттай асуудал үүсгэж юм. За харин эцэг их нь хамгийн гол нь тэр ихэнх дууд шуудангууд эцэг их нь хайртай дотны хүмүүс нь явуулаад байсан болж тарж байгаа шүү дээ. Тасралтгүй дууд шууд үлдээж байсан байгаад гинт дууд шууданг нь авахгүй байжгаад хүлээгээд аваад эхлэнгүүт охин нь амьд байна гэд бодсон баг. Амьд байна гэд хуурамч итгэл олоод авсан баг. За ин хоосон итгэлд одоо хуртаад илүү удаан тарчилсан байдаг. За ер нь хайртай дотны хүмүүс алдна гэдэг үл хэцүү гэдэл дунд нь зөвөр нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага орж ирэнгүүтээ зөв самраа хийцэн гэж хэлж болно. За дууд шууданг олсон мэдээлэлээ хамгийн амар нь The News гэдэг одоо энэ сонин нийтлцэн мөрдөн шалгах ажиллагаа цаагдлахын сацуу ховийн хөөрхи тэр охины эмзэг одоо мэдээллүүдийг ховийн мэдээллүүд нь ерөөсөө үл томсрлоод нийтлсэн байгаа юм. За Мурдокийн үндэлсэн таблоид маягийн сэтгүүл зүй мэдээлэл шинтлэх яахасч буцдаггүй энэ аимшигт арга барил одоо хэр магадгүй энэ одоо бидний амьдарч байгаа дэлхийд ноёлсоор байгаа гэж хэлж болно. Үүнээс болоод маш их одоо асуудалт бол орж исэн. Зэ бүгд найрамдах намч гэсэн байхгүй болсон дөө. Трампийн Колт намл гэж байгаа гэсэн байна. Юма хэрэв Батбаяр Бата Илон Маск CNN-ийг хултан авах сураг ажигдуулдаг байна уугүй л гэж байна. За тэрийг нь бол би сураг сонсоогүй юм байна. За Америкийн жинхэнэ хордуулж байгаа гэдгийг түрүүн хэлжсэн. За Мурдокийн гэр бүлийн талаар ярихад хамгийн сонирхолтой сэдвэн Мурдокийн гэр бүлийн драма байдаг. За Мурдок өдгөө яг өнөөдөр 94 нас хүрч байна. Гэтэ 94 нас гэдэг бол сайхан нас байгаа юм. За энэ бол яг үнэндээ одоо нэг жоохон өндөр нас болоод ирэхээр монголчууд хөвшин хоньны насгүй болсон гэж ярьдаг. Мурдок өөрөө хөвшин хоньны насгүй болсон. Гэтэл дэлхийн одоо маш их нэгдүгürt хөрөнгө байгаа. Маш их хөрөнгөний тухай ярагдаж байгаа. 28 тэрбум 20-30 тэрбум долларын одоо хөрөнгө яригдж байгаа. Энэ их хөрөнгийг хэн өдөртөх? За дээрэс нь одоо дэлхийг магадгүй залалцдаг хэвлэл мэдээллийн энэ эзэнт хөрөнгө хэн өдөртөх юм бэ гэдг нь ерөөсөө өв залхамжлалын асуудал нь хамгийн гол анхаарлын сэдв болоод байдаг. Тэгээ энэ сэдвтэ энэ сэдв түүнтэй холбоотой хамгийн олон анхаарлыг татсан илүү сонирхолтой сэдв гэж хэлж болно. Мурдокийн гэр бүлийн өв залхамжлалаар сэдвэлж бүтээсэн 2018 онд Succession гэдэг нэртэй юм өв залхамжлал гэж орчуулж болно. Ийм нэртэй цуврал гарч ирсэн. За энэ цуврал IMDb 8.8 үзүүлэлттэй 2020-2022 оны Эмигийн шилдэгч цувралаар шалгарч ирсэн. Нийт 19 Эмитэй ийм цувралаа. За тэр чигээрээ бизнес эзэнт хүрнийг бүтээгчдийн хүүхдүүд тэдгэрийн тэнцэл тухай өгүүлдэг. Маш одоо Мурдокийн гэр бүлээс бараг тэр чигээр нь санаа аваад ерөнхийг нь хийцэн гэж хэлж болох юм байлээ. За цуврал ингээд их анхаарал татаад байдагт ерөөсөй гайх юм байхгүй ээ. Учир нь түүний өв залхамжлын асуудал угаасаа ерөөсөй яг кино шиг л ийм билээ. За сүүлд манай найруулагч одоо царийг нь харуулах бах. Сүүлд энэ нөгөө 3 сарын өмнө Америк нэгдсэн улсын Невадагийн шүүх Руперт Мурдокийн хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон байгаа юм. Сүүлд буюу 2024 оны 12 сард шүүхийн асуудал дүнгийн сайхан гарсан. Яг одоо энэ асуудал одоо эдгэрийн өв залхамжлын асуудал хэрүүл тэмцэл гэр тодрох маргаан нь одоо яг одоо эд өрнөж байгаа. За тэгэхээр одоо хаашаа ирэх нь бол тодорхой хараа болоог байгаа гэсэн. За энэ хүсэлт ямар очиртой хүсэлт байсан бэ гэхээр Мурдок бүх хүүхдүүдтэй биш. Зөвхөн том хүдээ холдинг компани эрх мэдлийг төвлөрүүлэх юм зорилготой шүүхэд хүсэлт гаргасан байна. Америк нэгдсэн улсын Невада мужийн шүүхэд. За өдгөө 94 настай болсон ийм өвгөн хүүхдүүдийнхээ дунд нь ороод хэрүүлт нь оролцоод нэгнийхэн талд нөгөөдүүлэх нэсрэг бүр шүүхтэх болсон юм. Шалтгаан нь юу вэ гэдэг нь. За хариулт нь бол мэдээж хэрэг ойлгомжтой. Түүний бусад одоо хүүхдүүд нь шүүхтэх хэмжээний хурц зан авиртай, за амбицтай. За шүүхтэр Руперт Мурдокийг ууган том хүүтэй нь хамт мад тавих хэмжээний чадалтай ийм чадварлаг ийм залуучууд хүүхдүүдтэй байж таардаг. За ийм одоо ингээд нэгэн ийм том эзэнт гүрнийг өвлөд авах тэгсэн мөртлөө хин хин аль нь тэрвэх одоо нэг нь хүчтэй байхаар нүүдүүл ингээд дагаад явчихдаг бол Руперт Мурдокийн хүүхдүүд хоорондоо ийм чадвараар өрсөлддөг гэх юм уу? Аль нь алиг нь аль гэх боломжгүй юм. Энэ тэнцвэр юм өрсөлдсөн амжигтай амбицтай юм хүүхдүүд гарч хоорондоо өрсөлдөд өгдөг. За одоо яг шүүхтэлцэлт нь яг одоо болж байгаа гэж хэлсэн. Хамтран ажиллахчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. За манай Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хайртай дотны хүмүүстэй хамгийн сайхныг нь хураатай Ошир Дагинсийн био илэгний нугш хамтран ажиллаж байна. За био брэндийн илэгний нугш нь зүгийн балтай, цангис жимстэй, халапеньо халуун жинжүүтэй, за энгийн ногоон сонгинтой, амтад жинжүүтэй, халуун ногоотой гэсэн 7 төрөлтэй байна. За эдгээр брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг та супермаркет, хүнсний дэлгүүр болон хамгийн гол нь Ошир Дагинсийн нэрийн барааны дэлгүүрээс бүхний өнөр нодолтон авах боломжтой юм байлээ. Био брэндийн илэгний нугшны үндсэн түүхийд бол үхрийн илэг гэдэг. Тэгээд үхрийн илэг нь өөх тус нэгдүгээр багтай. За хамгийн гол нь илэг бол өөрөө маш их тэжээллэг. За дээрэс нь үхрийн илэг учраас төргийн шингэн цис төмрийн өндөр агуулмжтай байдаг юм. За тийм учраас нойргүдэл, цочрол, сэтгэл гутралын эсрэг үйлчлэгээтэй, за мэдрэлийн системд ирэхэр нөлөөлдгэс гадна нэмэлт витаминер маш баялаг юм дархлаа дэмждэг бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Зүгийн балыгын зүрх судасны өвчлөл, цус харвалт, зарим төрлийн хорт хавдар, холестеролийн бөөгнөрөл, нойргүдэл, зүрхний шигдээс ханиад харшил, хоол боловсруулах хэрэгтний өвчлөл зэрэг олон төрлийн өвчний урдсан сэргийлэх боломжтой юм. Одоо бүтээгдэхүүн цангис жимс нь бол бөөр шээсний замын олон төрлийн халдвараас хамгаалдаг юм үйлчлэгээтэй. За халуун жинжүү бол төмөр, ниацин, кайл, магний гэд шаарлагтай аминд юмүүдээр баялаг. За ийм учраас үе мөчний өвчин, цэр хавхлах, хөл гарын мөөгөн зүр үүсгэс сэргийлдэг юм үйлчлэгээтэй байгаа. Илгэний нухш нь бол одоо яг энэ Ошир Дагинсийн энэ бүтээгдэхүүн хурц замт бол байхгүй. За хүүхдүүд бол идэхэд зарим илэгний нухшил өнөр хэтэрхий хурц замттай санагдаад идэхэд дургүй байдаг бол био илэгний нухшил ерөөсөө яг л гадаадаас оруулж ирсэн илэгний нухш шиг ийм одоо амттай гэж хэлж болно. Савлгаан хэрэглэхэд дээрэс нь маш хялбар. Нэг дор идэж бардаггүй бол таглал үлдээхэд боломжтой юм. Тун тухтай савлгаатай байдаг энэ бүтээгдэхүүн санал болгож байна. За утасны дугаар нь 76 тэгтэг 7530 930 7530 юм байна. Фейсбુક нь Ошир Дагинс гэдээ тавил албасны фейсбુક нэгаа та бүхэн дагараа. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хайртай хүмүүстэй хамгийн сайн нэг нүрээтэй Ошир Дагинсийн био илэгний нугш хамтран ажиллаа баярлаа. Зя. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Руперт Мурдокийн хүүхдүүдийн танилцуулъя гэж бодлоо. Руперт Мурдок өдгөө 94 настай. 5 ихнэртэй ихнэр сольсон. За 5 ихнэрээсээ 6 хүүхэдтэй нийтдээ. Гэхдээ одоо яг эрх мэдлийн төлөө тэмцэлтэй байгаа гэж байгаа нь түүний 2 дахь ихнэрээс төрсэн 3 хүүхэд болж таардаг. За 2 дахь ихнэрээс төрсэн 3 бол ер нь л хамгийн амбицтай, хамгийн юм одоо эрх мэдлийн төлөө тэмцдэг хэд болж тарж байгаа. За тэгэд том хүүгийн танилцуулъя. Лаклан Мурдок нь. За Лаклан Мурдок бол одоо түүний 3 дахь хүүхэд гэхдээ хамгийн том хүү гэж хэлж болно. Аавынхаа үзэл баримталтай нэлээд санал нэлдэг нэгэн байж тарж байгаа. Түүнийг төрсэн цагаас л Руперт үүс залхамжлагчаа гэж үзэж байсан. Тийм ч учраас багаас нь том хүүгээ, ууган хүүгээ одоо удирдахчаар бэлдэж эхэлсэн байгаа юм. За ингээд 1994 оноос компани ажилд Лаклан оролцож эхэлсэн. Бага багаар тушаал ахиад 2000 он гэхэд дид захирал болж тушаал дэвшсэн компанида. Гэвч тэрээр тухайн үедээ гүйцэтгэх захиралтай эрх мэдлийн тэмцэл өрнүүлж эхэлсэн байгаа. Зөрчилдөөн бий болсон. За Лаклан бол тухайн үеийн Fox корпорацийн захирал бол аимшигтай одоо чадварлаг гэх юм уу бас зөвхөн хүсний захирал гэдэг бол маш чадварлаг байж ижил энэ одоо эзэнүүдэд тоогдож томилогддог. За энэ хүн бол Roger Ailes гэдэг хүн байгаа. За тэгэд Лаклан тушаал ахиад юу яа? Тушаал ахихын хэрээр энэ Роджерс Эйлсэс тайлан мэдээллүүдийг шаардаж эхэлсэн байгаа. Дэд захирал болсон. Гэтэ өөрөө яг тэ удирдлага дээр нь Роджерс Эйлсэс та надад ийм ийм мэдээлэл өгөө гэдэг нь шаардаж эхэлсэн чинь нөгөө хашир туршлагатай энэ чинь олон жил хийсэн хамаагүй насаар ахмад байгаа гүйцэтгэх захирал нь нэг одоо ханхүүштэй хумтайж гэх юм уу одоо үв цалгамжлалаараа л томроод ороод ирсэн дэд захиралд жижиглэн гэж бодог юм шиг. Ер нь би энэ шинэ бацаанд бол тайлагнахгүй ээ. Шууд Роберт Мурдок буюу Бостол тайлагнах үүрэгтэй гэж үзэж байсан байна. За тэр ч батхгүй энэ хоёрын одоо сөргөлдөөн илүү хурцтмал болоод түүнийг эс хүндлээд эрх мэдлийг нь үүсгэж одоо лаклан буюу том хүүгийн Роберт Мурдокийн том хүүгийн шахалтанд оролцсон. За үүнд нь энэ тохиолдолд нь хамгийн гол нь чадвараар яалтчгүй гүйцэтгэх захирал тэр захирал илүү байсан учраас Руперт Мурдок захирлынхаа талд орсон. За энэнд нь шаарлахад Лаклан 2005 онд алтан тушаал өгөөд компаниасаа гарсан байдаг. За энэ хооронд гол дараагийн дүр нь тодроод ирж байгаа. Рупертийн удаах хүүг Джеймс гэдэг. Джеймс компанид ажилласаар байсан энэ хооронд. За тэр тусмаа хамгийн гол нь нөгөө 2011 онд Fox корпорацийн хамгийн хүнд хэцүү цаг үе гэж хэлж байна. Энэ одоо хүнд хэцүү цаг үед Джеймс тогоон дотор байсан. Тогоон дотор байсан. Тэгэд энэ хугацаанд Джеймс тогоонд чанагдчихж байгаа. За тийм учраас гол өв залгамжлагч нь болоод хөрсөн Джеймс. Гэхдээ нэг асуудал байна. Джеймс яалтчгүй ахыгаа бодвол илүү чадварлаг гэх юм уу? Арай илүү одоо туршлагатай болоод ирж байна л да. Ахыгаа бодвол гол нь аавтайгаа үзэл баримтлал шал хүндлэн болоод эхэлдэг. Одоо түрүүн яг юм хэрэг хэлжсэн барууны үзэл байралтай гэдэг бол Джеймс илүү зүүнний үзэл баримталтай. Ер нь бол компанийг илүү нээлттэй болгомоор байна. Арчилсан засаглаар удирдах ёстой гэж итгэдэг нэг нь. Гэтэл аав нь яг өөрөх асуудлаар нэг хүнд хамаг эрх мэдлийг төвлөрүүлэх гэдэг. Энэ хоёрын хооронд цохилтоон мөргөлдөөн бий болж эхэлсэн. Хамгийн гол нь тэгээд 2011 оны сенсац түнд хүнд туссан. За яг энэ одоо хүмүүсээр шүүмжлүүлж хахад энэ одоо милли давларын хэргийн үеэр Джеймс энэ компани ер нь өөрчлөх ёстой юм байна. Энэ компани яг зүг өөрчлөхгүй бол энэ удаан ингэж оршин тогтнож алахгүй гэсэн тийм хатуу үзэл баримталтай болсон. Гэтэл нөгөө амьдралаа энэ одоо таблоид сэтгүүл зүгээр босгоод ирцэн Руперт Мурдок зам төлөв одоо энэ одоо арга байрал таалагдахгүй байна. Үгүй ээ. Ингэж ажил хийдэг юм аа. Одоо бодвол түрүүн яг хэлжсэн дээ. Би ч гэсэн залуутай зүүнний баримталтайсан. Одоо би ингээ барууны баримталтай болсон. Ер нь залуу байгаа хүмүүс, залуу хүмүүс илүү зүүнний баримталтай байх хандлагатай байдаг. Тэгээ явцын донд баруун болдог. Энэ бол тийм зүү арга шээ. Ингээж ажил хийдгөө гэх юм уу. Эднес одоо том үүтэгэ үзэл бодол төр таарч өгдөг. Гэтэл яг туршлагын хараад үзэхээр Джеймс нь илүү тийм чадвартай болчиход байдаг. За тэгэд Рупертийг ингээ харах юм бол том хүүгээ. Одоо дээр нь нөгөө хоёр охин байгаад байдаг. Том хүүгээ одоо томилох гоо дараа нь эсвэл утаах хүүгээ томилох гоо ингэж оролдоод байгаа нэг тал харагдаж байгаа. За энийг мэдээж хэрэг бүгдээрээ эцгийн эрэгт ёс гэж хэлж болно. Руперт Мурдокот эцгийн эрэгт ёс итгэдэг нь одоо дамжиггүй харагдаж байна. Гэхдээ хэрвээ тэр хүүхдүүдээс хүүсийг нь биш чадварыг нь хардаг байсан бол Лаклан, Джеймс аль нь ч биш өөр хүн тодорч гарч ирэх байсан. Энэ Элизабет Мурдок. За Элизабет Мурдок гэдэг бол одоо том хоёр дахь ихнэрийнх нь том охин нь. Элизабет одоо дүүнэр шиг гэр бүлийн компанид ханхүү хумтайж нар шиг залгарч ирээд энэ одоо гэр бүлийн асуудал ерөөсөө оролцохгүйгээр яг өөрийн хүчээр шинэ бизнес босгоод за тэр өдөртөж бий болгосон бизнес нь маш амжилттай явж байгаа юм бүсгүй байж таарат байдаг. За тэгээд хамгийн гол нь тэрэр гэр бүлийн үнд залгамжлын төмцөө төлөө эрх мэдэл одоо хөрөнгөний төлөө тэмцэх шаардлагагүй ч Элизабет бас их тийм нөлөөтэй чадварлаг нэгэн болж тарад хамгийн гол нь одоо хүчний харьцаа гэх юм уу Руперт Мурдокийн гэр бүлийн хүчний харьцаа тэнцвэртэй болгож байгаа шалтгаан Элизабет Джеймсийг дэмжиж чаа. За тэгэнгүүт 2014 онд Лаклан буцаад компанид иргэн орсон байдаг. Джеймстэй одоо үзэл бодлын хувьд хин Мурдок таарахгүй байгаа учраас Лаклан буюу ууган хүүгээ буцаагаад одоо эрх мэдлийн төлөө зүтгүүлж эхэлж байгаа. Тэгэнгүүт нь зөрүүлээд Элизабет хааж өг босод хүүхдүүдийг нь базаад ардан зогсоод урдаад Джеймсийг барьчаад Джеймсийг ер нь бол одоо үг залгамжлагч ер нь нийтлэрээ яриад байгаа энэ ардсан системээр явна гэд. Энэ гэр бүл нь хоёр хуваагдаад ингээ хоорондоо зүгээр хил амаараа биш бүр шүүхийн тавцанд уулздаг ийм гэр бүл болж хувирсан. За гол нь одоо Элизабет бол ялтчгүй хуучин сэг арга барилд нь маш дургуй болж тарж байгаа юм. Тэгээд самлын эрэгтэй Элизабет аавынхаа Лакланы эсрэг Джеймсийг одоо дэмжиэд энэ дан одоо яг ид гал дээр байгаа. Би түрүүн хэлсэн 2024 оны 12 сард одоо Невада мужийн шүүхийн шийдвэр нь гарсан. За тэгээд тэрэн дээр нь одоо энэ Элизабет буюу Джеймсийн бүлэглэлийнх нь одоогоор ялцсан байгаа. За цаашдаа хэрхэх нь одоо юу одоо яг бид нэр одоо мэдэхгүй байна. Одоо энэ үйл явдал яг одоо ид үрэнж явж байгаа учраас Мурдокийн гэр бүл ер нь Fox News корпорацийн хувь заяа цааш явах бол гэдэг нь долгийн анхаарал донд байна. За энэ Роберт Мурдокийн хүн өнөөдөр 94 нас хүрч байна. За ийм маш сонирхолтой бас дэлхийн одоо том нөлөөтэй ийм эрх мэнд төрсөн өдөр юм байна. За өнөөдөр тэмдэглэлт өдрийн тухай бүгдээрээ бас ярина. Ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр сантехникүүдийн өдөр юм байна. За сантехник гэдэг бол маш онцгой бас мэрэгжил гэж хэлж болно. За сангийн хүмүүс чинь ер нь л нэг тийм онцгой. Тэгэд сангийн хүнээс бид нэр хаяа хараад олчдаг. За нэг жорлон бөглөрлөө, баан бөглөрлөө гэхэд сангийн хүмүүсээс л хараад байдаг. Ус алдлаа гэхэд сангийн хүмүүсийг дууддаг. Ийм онцгой хүмүүс өнөөдөр баяраа тэмдэглэж байгаа юм байна. Өнөөдөр тэгэхээр дэлхийн сантехникчдтэй баяр хүргье. За мөн өнөөдөр дэлхийн түүхэнд ямар сонирхолтой үйл явдал болсон бэ тухай ярьдаг. 2011 онд 3 сарын 11-нд бүгдээ маш сайн санаж байгаах Японд одоо хүчтэй газар хөдлөлт болсон. За энэ газар хөдлөлт бол 9 балын газар хөдлөлт болоод за тэр газар хөдлөлт нь цунами болоод 40 метрийн өндөртэй одоо юм талай хот руу тэр чигээр нь төрж орж ирээд олон мянган хүмүүс одоо эрсдсэн ийм үйл явдал болж ирсэн өдөр байна нэ. За энэ хүрээд манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ гэр бүлийн гишүүн бүрдөрөөтэй Jameson brand за мөн хайртай хүмүүстэй хамгийн сайныг нөрөөтэй очир төгөнсийн био илгэний нөхш хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 9 цаг 8 цаг 10 минутаас манай нэвтрүүлэг та мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлж.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнгээ сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.